Бүген бердәм тауыш биреү көне. Сайлауларда республика халкы Татарстан рәисе, шулай ук 18-нче Мәләкәс округы буенча Дәүләт Советы депутаты һәм 7500-дән артык муниципаль депутат өчен тауыш бирәчәк. Татарстан рәисе вазифасына 4 кандидат дәгъвалы, муниципаль сайлауларда рекордлы сандагы катнашучылар теркәлгән. 11400-дән артык. Татарстанда тауыш бирү өчен иртәнге сәгать 7-дә 2752 участок ачылды. Алар кичке сәгать 8-гә кадәр эшләячәк. Сайлау көнендә эшли торган мәгълүмат штабында узган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев сайлау участокларында эш штат режимында уза, бернинди гадәттән тыш вакыйгалар теркәлмәгән дип хәбәр итте. Исегезгә төшерәм, Татарстанда сайлау хокукына 2,923,000 кеше ия. Без участокларны тулысынча әзерләдек, анда тулы видеоконтроль алып барыла дип сөйләде ул. Аның сүзләренчә, көндезге сәгать 2-гә Республика сайлаучыларының иде тауыш бирүгә гариза калдыру мөмкинлеге бар. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Казанның 116-нче лицейында тауыш бирде. Татарстан рәисен һәм муниципаль депутатларны сайлауга ул тормыш иптәше белән килгән иде.
Кәйфләр яхшы, нигә дигәндә, бу сайлауларга әзерләнү бик актив булды, халык белән күп очраштык, сорауларга җавап бирдек. Киләчәген күрсәтеп, менә ничек иттереп, көнне сайлыйбыз дип. Көне дә матур. Бүген кояшлы, якты көн, халык килә сайлау участогына. Минем уйлавым буенча сайлаулар матур гына узыр. Эшчән, халкын ярата торган кешеләрне сайлап, киләчәктә дә Татарстаныбызны алдынгы иттереп тотарга кирәк дигән ният белән.
Иң беренче булып тавыш бирүчеләр арасында Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин дә булды. Ул Казан шәһәренең 80-нче мәктәбендә урнашкан 46-нче сайлау участогында тавыш бирде.
Әгәр дә галимнәребез гөлемне таратмаса, әмирләребез, җитәкчеләребез гаделле булмаса, аннан соң байларыбыз закат садака чыгармаса, Аллаһ юлында үз малларын корбан итмәсә һәм мухтаж кешеләр дуа кылмаса, безнең дөньябыз бетәшәк дип әйтәләр. Шуңа күрә без бүген безнең әмиребезне, рәисебезне сайларга килдек. Рәисебез иманлы, гаделле булсын өчен дөрес карар кылырга кирәк һәрберебезгә. Шуңа күрә без мөселманнар буларак, мин дә муфти буларак беренчеләрдән килергә тырыштым. Иншалла дин кардәшләребез дә катнашачак.
Бүген Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиллеге бинасында 2845-нче экстерриториаль сайлау участогы эшләячәк. Татарстан Республикасы рәисен сайлауда республика территориясендә даими теркәлгән һәм мобиль сайлаучы механизмыннан файдаланган барлык гражданнарда тавыш бирә алачак. Участок Мәскәү шәһәре 3-нче Котельнический тыкрыгы 13-15-нче йорт адресы буенча урнашкан. Татарстанда бүген 2752 сайлау участогы эшли. Шуларның 42-се сайлаучылар вакытлыча була торган урыннарда ачылды. Булар Татарстан Республикасының әйдәп баручы клиникаларында, поликлиникаларында, район хастаханәләрендә 35 участок. Россия җәзаларны үтәтү буенча федераль хезмәтнең Татарстан буенча 4 тикшерү изоляторында, Габдулла Тукай исемендәге Казан халыкара аэропортында 1 участок, Ливадия һәм Бәкер шифаханәләрендә 2 участок эшли. Бүген Казанның 89 сайлау участогында гриппка каршы вакцинация пунктлары эшләячәк. Бу хакта Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Татар-информда узган матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе Марина Патяшина сайлау участоклары биналары җилләтләргә, аларда ачык типтагы бактерицид нурландыргычлар кулланырга тиеш дип сөйләде. Сайлаулардан соң биналар дезинфекцияләнергә тиеш, чөнки күпчелек участоклар мәктәпләрдә урнашкан. Дүшәмбе иртәсендә балалар чиста сыйныфларга килергә тиеш. Сайлаучыларга мөрәҗәгать итеп, шуны әйтәсем килә, хәлегез начар булганда, сез идә тавыш бирә аласыз, диде республиканың баш санитария табибы. Бүгін бірдәм тауыш беру күнендә Татарстанда күрү сәләте бұзылған граждандар өчен махсус инфраструктура әзерләнгән. Участокларда кандидатлар турында эре шрифт белән эшләнгән мәгълүмати материаллар, шулай ук бюллетеннәрне мөстәкыйль тутыру өчен рельефлы нокталы брайль шрифтлы трафаретлар бар. Бу эш сукыр һәм начар күрүче граждандар өчен тауыш бирүне мөмкин итүгә әйләндерелгән. Сайлаучыларга алдан ук мәгълүмат бирелә, участокларда тактиль күрсәткечләр куела, кабинкаларда бюллетеннәр өчен луплар һәм трафаретлар урнаштырыла. Мондый трафарет кандидатның фамилиясын табырга һәм тамга куырга мөмкинлек бирә. Физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә игътибар быелгы бердәм тавыш бирү көненә системалы әзерлекнең бер өлеше булып тора. Татарстан рәисен сайлауда бюллетеннәр яшел, ә 18-нче мәләкәс бер мандатлы сайлау округы буенча Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлауда ал суд истә. Бюллетеннәр татар һәм рус телләрендә әзерләнгән. Аларның саны Татарстандагы сайлаучыларның санына туры килә. Татарстан рәисен сайлауда тавыш бирү өчен 2,923,100 бюллетень әзерләнгән. Шу исәптән 93,900 бюллетень сайлау бюллетеннәрен эшкәртү комплексларын кулланып тавыш бирү өчен. 18-нче мәләкәс бер мандатлы сайлау округы буенча Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлаулар өчен 53,400 бюллетень бастырылган. Моннан тыш Казан шәһәр думасына депутатлар сайлау өчен 927,000, ә Чаллы шәһәр советына депутатлар сайлау өчен 327,000 дәнә бюллетень әзерләнгән. Бюллетеньне бастыру 4 тәүлек дәвамында алып барылган. Моңа 18 тонна кагаз һәм 150 килограмм буяу шу исәптән махсус буяу тотылган. Бүген Казан гаилә үзәге янында бүтән гаилә белән сайлауларга дигән фестиваль уза. Бәйрәм мәйданчыгында төрле активлык зоналары әзерләнгән, иҗади мастер-класслар, клоун Руслан Риманасның Урам театры чыгышы, монда ук курал күргәзмәсе булачак. Сәхнәдә татар музыкантлары һәм башкаручылары Гүзәл Уразова, Фирдус Темаев, Салават Фәтхетдинов, Татарстан Республикасы дәүләт камера хоры, шулай ук чакырылган җырчылар Алсу, Клава Кока һәм дискотека авария чыгыш ясаячак. Мәйданчыклар көндезге сәгать 3-тә эшли башлый. Татарстан калканы һәм кылычы зонасында кунакларны яшьләрне патриотик тәрбияләүгә нәлдерелгән мауыктыргыч кул сугышы шоулары һәм заманча корал күргәзмәсе көтә. Иң кечкенә кунаклар һәм аларның ата-аналары өчен аниматорлар белән махсус балалар зонасы эшләячәк. Анда төгәллекне тикшергә, иң ныклы корылма төзергә, иң зур буяу ясарга һәм каршылыклар паласасын җиңәргә мөмкин булачак. Бәйрәмнең хәйрия эшенә аерым игътибар биреләчәк. Мәйданчыкта ярминкә җәелдерелә, анда Донбасстан конфетлар, фирма кепкалары һәм башка продукция сатып алырга мөмкин булачак. Барлык җыелган акчалар махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм күрсәтүче фондка юнәлдерелә. Гастрономия мәйданчыгында фуд-корт эшләячәк. Бүген бердәм тавыш бирү көнендә бәйрәм концертыннан соң шәһәр халкы өчен 22 маршрут буенча махсус автобуслар йөриячәк. Бәйрәм чаралары тәмамланганнан соң кичке 8:30 башлап, яшьләр үзәге тукталышыннан Кремль дамбасы юнәлешендә яшәүчеләрне 9 маршрут буенча автобуслар йөртәчәк. Алар 6-нче, 22-нче, 30-нче, 33-нче, 35-нче, 47-нче, 72-нче, 74-нче, 89-нче номерлы маршрутлар. Энергетика университеты тукталышыннан декабристлар урамы ягына таба 13 автобус рейсы хәрәкәте йыштырыла. 6-нче, 10-нче, 15-нче, 29-нче, 35-нче, 36-нче, 45-нче, 46-нче, 47-нче, 60-нче, 62-нче, 75-нче һәм 89-нче номерлар. Шулай ук кичке сәгать 7-дән төнге 12-нче яртыга кадәр метро көчәйтелгән режимда эшләячәк. Сайлауларда катнашучыларның кулларында махсус беләзекләр булганда түләүсез йөрү оештырыла. Бүген бердәм сайлау көненә багышланган фотоконкурста катнашучылар арасында 2 автомобиль һәм 16 смартфон уйнатылачак. Моның өчен иртәнге сәгать 7-дән кичке 8-гә кадәр сайлау участогы фонында гаилә белән сайлыйбыз дигән махсус беләзек белән гаилә фотосы ясарга кирәк. Беләзекләр сайлау участокларында тавыш бирүчеләргә бирелә. Фото сүрәтләрне ВКонтактедагы шәхси аккаунтыгызда «Всей семьей на выборы Татарстан алга» хэштеглары белән урнаштырырга кирәк. Конкурстағы үстәмә қағыдәләргә килгәндә, фотода ким дигәндә 2 кеше, бер гаилә әгъзалары булырга тиеш. Сайлау участогына керү урыны, язу, баннер, плакат күренергә тиеш. Аннары фотографиядә сайлау участокларында тавыш бирүчеләргә генә бирелә торган ким дигәндә бер махсус беләзек күренүе постның бүген иртәнге сәгать 7-дән кичке 8-гә кадәр бастырылуы зарур.